Hilaren 15etik 18ra bitartean Bartzelonan 32. Komiki saloia egin zuten. Jonek Artetxe, komiki gintzan editua, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, komiki saloiaren inguruko datu orokorrak eta ekitaldi garrantzitsuenen aipamena ere eskatu nahi dizuegu.
Bai, bueno, ze asko dira eta orduan ba, bueno, aukeraketa bat egin behar da, dana ezin da aipatu eta. Bo, esan behar da hori, 32. Edizioa izan dela, lehendabizikoa 1981 egin zan, orduan Salón Internacional del Cómic y el Libro Ilustrado erabiltzen zan izendapena. Gero 1986 eta 87 ezin izan zuten burutu, eta sariak ematen 88 hasi zirela. Lehen edizioan 12.000 lagun hurbildu ziren salora, eta hasi zen egiten gaur egun egiten den leku berdinean. Historian zehar, ba, leku desberdinetan kokatu izan da saloia. Aurten, antolatzaileen esanetan, 106.000 lagun izan dira bertaratu garenak. Iaz bezala, gutxi gora bera. Horietatik, 12.500 kanpotik joan dakoak direla kalkulatzen da. Batez ere, ba, Euskal Herritik, Aragoi, Madril eta Valentziatik dira gehien bat hurbiltzen direnak Bartzelonara komiki saloian parte hartzera. Esan antolatzaileen aburuz, Primavera Sound eta Sonar ekimenen parekoa dela saloia. Hori aipatu du zuzendariak eta ikusleen kopuru eta hirian duen eraginagatik horren antzeko garrantzia duela. Aurtengoa inoz baino handiagoa izan da. Iaz, 17.000 metro karratu hartu bazuen, aurten 32.000 metro karratu hartu ditu. Alde batetik, Madrid arenan gertatutakoaren ondoren, instituzioek segurtasun baldintzak gogortu egin dituzte. Eta jendea ibili beharreko lekua zabalagoa izan behar du. Orduan horregatik estanak txikitu egin dira eta pasilloak eta handitu. Eta bestetik, areto oso bat aurtengo edizioan gudei buruzko erakusketei eskaini dute. Beliko edo gudak gai bezala hartzen duen komikiak genero bat da, zineman gertatzen den modure. Erakusketa horretan garai guztietako gudak jasotzen zuten 550 original izan ziren ikusgai. Komikiekin batera gudarekin lotutako instalazioak zeuden batzuk aipatuko ditu. Guda zibileko milizianoen lubaki eta kanpamendu bat zegoen, hauek ziren milizianos de la cultura, orduan kamioi bat zegoen megafoniarekin, garaiko kantak eta jarriz, beste leku batetan konboi bat zegoen, tanke bat Koreako gerran eta Vietnamko gerran garaiko tanke amerikar bat, jeep bat bebai eta kamioiekin osatutako bigarren mundu gudan Leclerc, frantziar generalaren agindupean izan zen La 9 divizioa irudikatzen zuen konboia. Hau, materiala eta armak eta amerikarrak ziren, baina soldaduak, hau izan ziren La 9 izan zen Parisen sartu ziren lehenak. Eta soldadu gehienak, Espainiako Errepublikako exiliatuak izan ziren. Eta beraien ibilgailuak Espainiako guda zibileko batalla edo gertaeren izenekin batailatuak zituzten. Besteak beste Gernika, Guadalajara, Santander eta abar. Esan behar da batalloi edo konpainia hau sortu zutela Errepublikarekin kolonietako soldadu beltzak ez izateko Frantzia askatu behar zutenak. Ze Leclercek, bitxiko petainen gobernuaren aurka azaldu zen eta De Gaulleen alde, eta Mauritaniatik Tunezera konboian edo joan zen. Gero Tunezen eta Argelin osatu zen konpainia hau, eta Europara joan ziren borrokatzera. Beste instalazio baten, 1714an, Borboien tropan kontra borrokatu ziren soldadu edo milizianuen kanpamendu bat ere egon zen paratuta, eta hoiek noiz behinka bandera hartu eta danborotzekin lagunduta aretoan zehar patrullatzen ibiltzen ziren. Areto honetan ere, Bartzelonako Unibertsitatearekin elkarlanean aipatutako guda guztien inguruko hitzaldiak eta mai inguruak eskaini ziren. Lehen aldia da, gai bakarren inguruan egitarau osoa eman dutena. Baten bat aipatzearen hitzaldi eta mai inguruetatik, baguk David Couso, Jose Couso-ren anaia, Hotel Palestina Bagdaden, Estatu Batuetako tanke batek jaurtitako obus batekin hil zutena, horren anaia izan zen, Maruja Torres, kazetari ezaguna ere bertan izan zen, eta Joan Roura, hau ere kazetaria. Kazetari hauek, korresponsal de gerra edo lana bete izan dute konflikto edo guda desberdinetan. Korresponsales de guerra izan zan gaia, eta baina bueno, horrekin batera gaur egun kazetaritzaren inguruko informazio izalantza eta aldarrikapenak entzuteko aukera eskaini zuten, eta oso interesgarria izan zan. Agian aurten 1714-tik 11 de septiembre beteko direlako, hau da diada de Catalunya, lez ezagutzen dugun eguna, katalanez eskainitako hitzaldiak eta mai inguruak inoiz baino gehiago izan dira. Horregaitik agian, inaugurazio egunean, inoiz ez bezala, Generalitateko lehendakaria Artur Mas izan zen bertan, buruzala, ez? Hauteskundeak direla ere, horrek ere zer ikusi izango du. Eta bebai, Katalunian gaur egun erabakitzeko eskubidearen inguruan dagoen giroarekin ere zer ikusia izango zuen horrek. Horrekin lotuta esan behar da, Bartzelonako etxeetako balkoietan inoiz baino zenjera estelada ugari ikusteko aukera izan dugula. Beste aurrekoan aipatu genuen, irabazleen erakusketak izango zirela, Batmanen urte hurrenak, eta bueno, hoiek ez ditugu aipatuko. Beste ikusteko aukera izan genuen erakusketa batzuk, besteak beste, asko izan ziren eta. Binetas autobiografikaz, hau komiki genero barri bat da, indarra handia hartu duena azken urteetan, eta horren erakusgai erakusketa bat zegoen. Esan behar da, genero hau batez ere emakumeak landu dutela. Gero Popeiek ere urte aurrena betetzen dau aurten, 85 urte betetzen dau, eta Segarrek sortutako pertsonaia historiko honen inguruan erakusketa bat zegoen. Eta gero egun beste erakusketa bat egonda baita ere, umore grafikoari buruzkoa, izenburu berezia ipini diote, por el derecho a sonreír. Eta erakusketa ere modu kuriosoan bideratu dute. Ze, hor hauteslekuetan egoten den hori kabina estaliarekin botoa hartzeko, eta azartu egin behar zinean, eta hor zeuden umore grafikoko irudiak. Eta hori izan da, gutxi gora bera, eta asko laburtuta, ikusteko aukera izan duguna aurtengo saloian.
Jarraitzeko aurtengo sarituak ezagutu nahi ditugu.
Bai, ba, bueno, posten naz, ze Gran Premi del Saló izaten dana, Miguel Gallardo, que jaso dau. Hau komikilari historikoa da baita ere, makokiren zortzailetariko bat, eta, bueno, ba, Comic Underground, Kataluniako Comic Undergrounden, ba, aintzindarietako bat dugu, hainbat historia egin dau, gero ezaguna eginda azken urteetan Maria Illo, bere alabari buruzko komikia landu zuelako, gero bere gerra zibilean bere aitak pairatutakoa ere beste komiki batetan ere azaldu zuen, film bat egintzan Maria Illo komikiaren inguruan, eta bueno, nik uste dut ba, merezitako saria izan dela. Gero Paco Roca izan da ba, espainiar komikilariei emandako saria jaso duena, Los Surcos del Azar komikia gaitik, gero aipatuko dugu labur-labur zertaz doan komiki hau, eta gero atzerriko lanik oberena, El Libro de los Insectos Humanos, Osamu Tezukak japoniarrak egindakoa izan da. Autorrevelación deitzen den ba, saria, Clara Soriano que hartu dau, Colmado Sánchez komikiaren gatik. Eta fanzine oberenaren saria, Arroz Negre, Valentziako fanzineak jaso dau. Eta gero ba, ikusleek edo irakurleek ematen duten saria, hau Ficomikeko web horrian bideratzen da adituek edo industriaren inguruan mugitzen garenok egiten dugun aukeraketatik kanpo, eta sariduna nadar izan da, eta komikia papel estrujado izenburua duena.
Bestelde, erostako komikie inguruan jakin nahi dugu, zer egin duzue?
Bai, bueno, ba, komiki batzuk eskuratu ditugu. Esate bateako, ba, lehen aipatu dugun Paco Rocaren ba, Los Surcos del Azar erosi dugu, komiki mardula, eta ba, bueno, egile honek ba, trebea da, oso ondo kontatzen dau historioak, eta ba, Los Surcos del Azar honetan hain zuzen ere aipatu dugun La Nueveko historia edo o bertan izan ziren ba, pertsona batzuen historia jasotzen dau. Ba, nola Alicanteko portutik ba, Afrika iparraldera ailegatu ziren, nola han zer jaso zuten, kanpo de konzentrazioetan ba, bildu zituzten frantziarrek, eta hor zetratua jaso zuten, eta ero Leclerc azaldu zanean, ba, bueno, ba, nola bildu ziren La Nueven, eta zer egin zuten bigarren guda horretan ba, soldadu horiek. Dokumentazioi handia eta lan ikaragarria egin dau, eta nik uste dut ba, merezi daben komiki ederra dugula. Gero beste fanzine edo aldizkari bat erosi nuen, Dolmen da beran izena, hau Palma de Mallorcako ba, aldizkaria dugu, zenbaki bikoitza da, 424, 425, beraz, ba, aspalditik dabien komiki aldizkaria dugu, batez ere superheroen inguruan ba, mugitzen da, baina denetarik aipamenetan eta ba, denetarik agertzen da. Merezitako ba, bueno, nik uste dut lekua eskainiko diogula urrengo batetan. Arroz Negre ere erosi dut, hau saria jaso duen fanzinea dugu, Valentziatik dator, eta bosgarren zenbakia aurkeztu dute aurtengo komiki saloia. Esan behar dut, Paco Rocaren komiki liburua Astiberrik argitaratu da bela, Bilboko argitaletxeak. euskarazko komiki bat ere erosi dut, baleak ikusi ditut, Javier de Isusik ba, landu daben komikia, Astiberrik argitaratu dabena, hau askotan edo hainbatetan aipatu izan dugune egia dugu, eta, ba bueno, gai korapilatzu bat azaltzen dau. Oraindik ez dut irakurri, ordun ezin neike gai egia esan, ba, bueno, ba, protagonistak Josu eta Emmanuel dira. Bata eta kide hoia da, eta bestea berriz galeko kide hoia. Eta, bueno, ba, hor, ez dakit, zer jasoko dan, eta, bueno, urrengo batetan irakurrita gero aipatuko dugu. Gero beste komiki bat, El Último Aragonés Vivo, hau David Terrer, Carlos Azagrak eta Enkarna Revueltak egin dabe, eta bueno, ni gustokoa dute Azagrak egindako lana, bera esan behar daba, Bartzelonan urte askotan bizi dana, dela baina jatorri aragoiarra duela, eta bueno, ba, hemen irakurritakoan ba, kontatuko dute zer zer jasotzen den komiki honetan. Beste rekopilazioi bat bebai erosi dut, Reporteros sin Fronteras argitaratu da bena, Por la Libertad de Prensa, Por la Libertad de Expresión, eta ba, humore grafikoko hainbat egileen ba, binetak jasotzen dau. Zan behar da, aipatu dugun gudei buruzko aretoan, ba, Matthausenko Amilkal, Gurutze Gorria, Republikako abiadoren elkartea, eta bueno, hainbat elkarteek zutela estanak. Gero beste komiki bat, Planeta de Agostinik argitaratu da bena, eta aurreko batetan aipatu gendun, bazelan Gerak, Django desenkadenado, Tarantinoren filmearen komiki moldaketa bat argitaratu edo lantzen zebilela, estatu batuetan zatika edo atalka argitaratu dana, eta hau ba, integral bat da, eta bertan ba, ba, bueno, ba, estatu batuetan zatika azaldu diren historio guztiak, eta gero ba, gehigarriak ditu, ilustrazioik eta abar. Eta gero ba, oso, eta azkana, komiki oso berezia. Jo esako aipatu izan dugu, honek komiki kasetaritza edo olako bate egiten dau, eta orain, bueno, bera Gorazde, Bosnian eta gertatutakoak, Palestinan Gazan egon zan bizitzen eta bebai beste komiki bat argitaratu zuen gai horretaz, aurretik estatu batuetan ikaslea zala komiki underground, musikalak eta landu izan ditu, baina bueno, hau oso berezia da. La Gran Guerra, eta gero azpi titulolez, 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. Zan behar da, batalla honetan, zehot esan zuela, egun bakar batetan milioi bat lagun hil zirela. Beraz, ba, oso sarrazki triskantza handia izan zen. Eta Jo Esakok komiki berezi bat egin dau. Da tolestutako irudi bakarreko eta ba, bineta bat esango genuke zabaltzen dana eta 7 metro bat hartzen da bena. Mutua da eta ba, honekin batera holako kuadernillo bat edo badago eta kuadernillo horretan irudietan azaltzen den datu historikoak ba, aipatzen ditu. Reserveir Boxek argitaratu dau eta esan behar da ba, bueno, berak itzaldi batetan egon ginen esan zuen ba holanik zerbeza batzuk edo edaten zeudela taberna batetan lagun batekin ikusi zutela edo aipatu ziola lagun batek nola New Yorkeko skyline azaltzen zen olako panoramika irudi bat ba bueno hori teknika horrekin ba komiki bat egitea edo komikiaren itxura hartuko zuen zerbait egitea interesgarria izango zala eta hortik dator. Esan dugun bezala, ba bueno, ba kriston triskantza izan zen. Gero hauek dira erositakoak. eta erosi ezin izan dugun bat nahi dute aipatu. Hau Editions de Ponent, Valentziako argitaletxeak, Oporto komiki bat argitaratu dau, hau Matak Donostian bizidan komikilariak argitaratu dau, orain dela hainbat urte egindakoa zan, ineditoa zan, eta bueno, azkenean lortu dau argitaratzea, baina guk ezin izan dugu Bartzelonan eskuratu. Saiatuko gara eskuratzen eta azalduko diegu gure entzulei komiki honen nundik norakoak.
Bukatzeko, Jon Iñaki, Guillem Cifré komikilaria hilaren 16an hil zen.
Bai, ostiralean bertan ginela, egunkarian irakurri genduen eta tamales urteak aurrera doaz eta 1952an jaio zan, Bartzelonakoa zan bera, bere aita Guillermo Cifré zan, berak 10 urte zituela hiltzan bere aita, eta Eskuela Brugerako DDT-en eta Azalak eta argitaratu ban beran aitak. Beren aitaren gandik jaso ban komiki zaletasuna eta irudiak egiteko grina, ez bakarrik bere aitaren gandik, Jose Peñarroia, Escobar, Conti eta Eugenio Ginerren eskutik. Guillem Cifré 1974an azizan irudiak egiten, humore grafikoa eta komikiak, Matarratos aldizkarian, gero Comic Underground era pasasan, Star aldizkarian, eta gero Elbiboran argitaratu zituen bere lanak, eta Kairo aldizkarian ere azaldu ziren bere lanak. Beti Joan Navarrorekin lan izan dau, 1983tik 1986 da, 1900 noski, Planeta Imaginari Televisión Españolako saioan lan egin zuen, eta gero album desberdinak argitaratu izan dago, Modernas y Profundas, Joan Navarrorekin landu zuena, Artfobia bat eta Artfobia bi, bigarren honegatik, hau ez iran hauin argitaratutako lanen bilduma, eta Kataluniako Premi Nacional de Komik eman zioten. Berak El Mundo, El Periódico eta Hauin argitaratu izan dau bere lanak, irudi estilo oso pertsonala zuen, eta Mitxarmuntekin batera horren adibidea da. Eta gero historioetan surrealismo kutzu handia zuen.
Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan nahi ditua, mila esker eta nahi duzunera arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.